Мариаж де кроян.
Има пет връзки за за брака на вярващи.
Tout d'abord, bien sûr, il y a le lien affectif.
Най-напред, разбира се, има афективната връзка.
Le lien d'amour entre les partenaires.
Това е любовта на любов между партньорите.
Pour beaucoup de partenaires non croyants, c'est le seul lien qui existe.
За много невярващи партньори това е единствената връзка, която съществува.
C'est tout ce qu'ils ont et c'est tout ce qu'ils veulent.
Това е всичкото, което имат и което искат.
L'amour c'est tout, c'est ce qu'il suffit, il y a pas besoin de papiers, on a besoin de rien d'autre.
Не трябва мариаж. Всичко, което от което се нуждаят, няма нужда от някакви документи, от брак и така нататък.
Et c'est vrai que c'est le lien premier.
Верно е, че това е
dans un sens principal parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre.
Верно е, че това е основното, защото ако го няма, няма да има нищо друго.
Mais c'est intéressant que la Bible ne considère pas que ça c'est suffisant.
Но интересно, че Библията не счита, че това е достатъчно.
Il y a aussi un lien moral.
Има също една морална връзка.
Que c'est le lien qui s'établit par la parole donnée. Il y a un engagement.
Това е връзката, която се осъществява посредством словото, говоренето, ангажимента.
C'est-à-dire que la Bible dans le verset que nous avons à parler, l'homme s'attachera à la femme, ça signifie un lien d'engagement moral.
Текста, който четем в Библията, който намираме в Библията, че мъжът ще се привържи към жена си, това означава, че има някакъв ангажимент, има дадена дума.
И la Bible parlera de l'alliance, mariage comme une alliance.
И Библията ще говори за брака като един завет, като една връзка.
Alors, il est aussi un lien qui est très important, c'est le lien civil.
Има също една друга важна връзка, която е цивилната.
Le lien reconnu par les lois du pays.
Връзката призната от законите в страната.
Dans la Bible, le mariage dans le village ou la famille, dans beaucoup, dans l'époque nomade, ça suffisait. C'était aussi le lien civil. Pendant la période nomade d'Israël.
По време на този период
на
патриархалния период в Израел,
ce lien était la fête dans le village, ça était déjà le lien civil.
Този празник, нали, това, което обикновено празнуване на сватбата, е било достатъчно, за да придобие брака гражданство.
Mais à partir de Moïse, Israël est un des premiers peuples de l'humanité qui a écrit des contrats de mariage écrits.
Но от момента на Моисей нататък вече е трябвало да се сключва граждански брак.
Alors, mais c'est intéressant que dans le peuple d'Israël, cela tout s'est passé sous le regard de Dieu, bien sûr.
Интересно, че всичко това в Израел се е случило, разбира се, под Божия поглед.
Mais Jésus en Matthieu 19
в Матей 19 глава
va souligner le 4, le niveau 4.
Е подчертал четвъртото ниво.
La dimension religieuse.
Религиозната
Alors, ce que Dieu a uni l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu l'a uni.
Това, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
C'est ça que nous voulons signifier dans le mariage chrétien par la cérémonie à l'église.
И всъщност това ние искаме да символизираме чрез брака, който правим в църквата.
Et alors, bien sûr, il existe un lien physique.
Разбира се, съществува една физическа връзка.
Qui est la résultat de l'union intime.
Който е резултат на интимното уединение.
Или финално се ле дерние.
И в крайна сметка той е цяло, той е последно. Този аспект е последен.
C'est vrai que si celui-là n'arrive pas, il n'est jamais possible.
И е верно, че ако този аспект е невъзможен никога,
devant
не може да се постигне никога.
Et devant la Bible, ce mariage n'est pas encore consommé.
Пред Бога и пред Библията този брак все още не е напълно не е консумиран.
Да, не е комплет,
не е пълен, да.
Et alors, c'est pourquoi ils seront une seule chair.
Ето за това Библията казва, че ще станат една плът.
Et l'église s'est trouvée parfois dans des situations et c'est très rare mais ça arrive.
И понякога много рядко, но се е случило църквата да се намери в ситуация.
De un couple qui n'ont jamais pu s'unir physiquement.
Когато едно семейство никога не е могло да се обедини в сексуален смисъл.
L'église peut considérer que ce mariage n'est pas de valeur.
И църквата може да счита, че този брак няма стойност.
Et beaucoup de lois de beaucoup de pays le considèrent comme ça aussi.
И много закони в много страни, в по-голямата част от страните гледат на това по същия начин.
Alors, Dans le mariage idéal,
и така в идеалния брак,
ce lien vient dans cet ordre.
Тези връзки идват в този ред.
Sauter l'ordre n'est pas bon.
Да се прескочи реда не е добре.
Et l'église souhaite que ça se passe dans cet ordre.
И църквата желае това да стане в този ред.
Lorsque vous formez des jeunes au mariage,
когато подготвяте младежите за
c'est dans cet брак, ordre-là que les choses doivent se passer.
Нещата трябва да се случат в този ред.
Je pense que ça c'est important.
Мисля, че това е много важно.
Voilà, j'aimerais peut-être maintenant passer à un autre point et puisque Iva est là, je vais te relayer. Hein? Après, nous continuerons. Peut-être, on va tout à l'heure, une chose encore. Alors, le texte biblique, le texte qu'on appelle de la chute, montre que dans la situation du couple, il y a eu des changements.
Библейският текст, който ние наричаме текста на грехопадението, показва, че в семейството имало промени.
C'est Genèse 3.
Бития 3 глава.
Ce texte 3, versets 1 à 24, met en évidence que là, lorsque l'homme brise son rapport à Dieu,
този текст в Бития 3 глава от 1 до 24 стих, всъщност цялата глава показва, че когато човек прекъсне своята връзка с Бога,
curieusement, ça affecte aussi les liens conjugaux.
Много интересно, значи това се това афектира и върху семейните взаимоотношения. Това се отразява и върху брачните взаимоотношения.
La conséquence immédiate, tout d'abord, c'est intéressant que la première conséquence visible de la chute de l'homme,
първото видимо следствие от грехопадението, от падението на мъжа, на човека,
la perte de l'innocence sexuelle,
е загубата на сексуална невинност.
Le texte nous dit, c'est le dernier verset du chapitre 2.
И текста ни казва, това е последния стих на
22
стих.
2:25.
На втора глава, Битие 2 глава 25 стих.
Que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte.
А и двамата, човекът и жена му бяха голи и не се срамуваха.
Pourquoi ils n'avaient pas honte?
Защо не се срамуваха?
Parce que ils étaient innocents.
Защото са били невинни.
C'est-à-dire qu'ils croyaient dans la plénitude de la bonté de ce que Dieu avait fait.
С други думи, те са вярвали в пълнотата на това, което Бог е направил.
Alors ils s'acceptaient complètement comme Dieu les avait acceptés.
Те се приемали напълно така, както Бог ги е приемал.
Ils ne pouvaient pas avoir chez l'autre rien de vilain, rien de méchant.
Те не са виждали в другия нищо лошо, нищо
пошло. Ils s'acceptaient dans la plénitude de leur être.
Те са се приемали в пълнотата на
Cela montre vraiment la nudité et l'intimité, c'est difficile à faire accepter parfois.
Понякога е трудно да се приеме голотата.
Même difficile à s'accepter soi-même.
Дори понякога е трудно да приемеш собствената си голота.
Ce texte qui est très intéressant, c'est Adam et Ève, dans leur plénitude de hommes et de femmes, ils étaient heureux et épanouis et ils n'avaient pas honte.
Но този текст от Библията е интересен, защото той ни казва, че Адам и Ева в тяхната пълнота са били много щастливи и се приемали.
Oui.
Такива, които са били.
Ça, j'ai envie de Adam et Eve dans cette situation parce que quand je me vois en caleçon devant la glace, je n'ai pas la même je ne crois pas que ma femme c'est caleçon, tu sais que c'est caleçon, sous-vêtement.
Значи, просто желая да съм в състоянието, много ми се иска да съм в състоянието на Адам и Ева, защото понякога като се видя по бельо пред огледалото,
je n'ai pas certainement la même vision qu'avait Eve quand elle regardait Adam.
И си казвам, сигурно когато Ева е гледала Адам, е виждала много по-хубави неща у него.
Bon, mais un jour peut-être je serai un jour ça va changer, hein?
Но казва, един ден това ще се промени.
Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'homme et la femme pêchent,
но това, което е интересно, че когато мъжи и жената съгрешават, първото нещо,
Genèse 3:7,
Битие 3 глава 7 стих,
la première chose,
първото нещо,
les yeux de l'un et l'autre s'ouvrir,
очите на единия и на другия се отвориха,
et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus.
И те познаха, дадаха си сметка, че бяха голи.
Voilà, pourquoi?
Ето защо.
C'est-à-dire que la sexualité de l'autre qui était admirée,
с други думи, сексуалността на другия, която е била впечатляваща,
qui était considérée comme un lieu de rencontre,
което е, на която се е гледало като място за среща.
Maintenant, il est vu comme une menace, comme un danger.
Сега на нея се гледа вече като на, като на опасност.
Il faut la cacher du regard de l'autre.
Трябва да се скрие от погледа на другия.
Se protéger.
Трябва да, да се да я пазим.
Un masque.
И слагаме маска.
Pour que l'autre ne voit ne me voit pas dans tout ce que je pense ou dans tout ce que je suis.
За да не ме види другия във всичко това, което мисли и това, което съм.
C'est intéressant que le sexe est c'est la première chose affectée par la chute du péché.
Интересно е, че сексът е първото нещо, което е върху което се е отразило грехопадението.
Parce que l'homme qui était très intelligent et l'homme et la femme se rend compte que le sexe peut se transformer très vite en un instrument de
защото човек, който е много, човек, който е бил много интелигентен, веднага си е дал сметка, че секса може бързо да се превърне в един, в едно мощно средство на власт.
Instrument de pouvoir ou un instrument de séduction.
На власт или на съблазняване.
Alors, désormais, l'homme et la femme se sont condamnés eux-mêmes à se débattre entre la, la pudeur et ils cherchent des feuilles. Pour se couvrir.
И от този момент нататък жената и мъжа се започнали да търсят от срам.
Et la provocation. Mm-hmm. Entre la pudeur et la provocation. Entre значи, se cacher et se montrer.
Значи от този момент започва тази борба между скриване и показване. Значи да се срамуваш, да се скриеш и да правиш всичко възможно да се показваш.
Et nous vivons toujours dans cette situation que les dessinateurs de mode exploitent très bien.
И ние продължаваме да живеем в това състояние, състояние, което много добре се използва от модните voilà. дизайнери.
Caché pour tromper, montrer pour séduire.
Да скриеш нещо за да
caché pour tromper.
Значи да скриеш нещо за да подведеш другия, за да го заблудиш.
Montrer pour séduire,
и да покажеш и да покажеш за да го съблазниш.
Alors voilà, la conséquence sont très vite expliquées ici dans le texte.
И тук текстът много ясно ни показва
какви са резултатите. Voilà. Il dit à la femme, voilà.
И затова Бог казва на жената:
J'augmenterai la souffrance de tes grossesses.
Ще увелича страданието в
Verset 16.
Mm-hmm. Да, по време на бременността ще ти увелича болките по време на бременността.
Tu enfanteras avec douleur.
С болки ще раждаш деца.
Tes désirs se porteront vers ton mari.
На мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание.
Mais il dominera sur toi.
И той ще те владее.
Alors ce texte, il faut le comprendre comme
Този текст трябва да го разберем.
Non pas comme l'expression de la volonté de Dieu,
не като израз на Божията воля,
mais l'expression de la l'annonce que Dieu fait de ce qui va se passer.
Но като израз на това, което Бог предварително казва, имайки преди това, което е станало.
Parce que Dieu ne peut pas affecter les gens à les faire avoir des mauvais sentiments.
Защото Бог не може да накара хората да имат лоши чувства.
Dieu est en train de décrire, de faire une prophétie de ce qui va se passer.
Бог в момента описва, той прави едно пророчество на това, което ще се
voilà.
случи.
La vie de la femme sera plus dure.
Живота на жената ще бъде по-труден.
Elle courra derrière son désir pour le mari, mais un désir qui sera toujours insatisfait ou souvent insatisfait.
Значи, интересно, че в неговия превод се казва, че тя винаги ще продължава да желая мъжа, но това нейно желание никога няма да бъде задоволено. И един мъж, който винаги ще има тенденция да владее жената.
Е, за
съжаление, мъжа не винаги ще успее, защото има жени, които който по-добре владеят.
Mais il aura aussi la frustration de ne pas dominer.
Но той също и така ще бъде притеснен от това, че не може да владее, да доминира.
Il paraît que les grands dictateurs sont des gens très frustrés à la maison.
Интересно, че изглежда големите диктатори са хора, които са много така, значи
sont des gens très frustrés à la
да,
maison.
Да, са хора, които нямат много добро семейство.
Oui, les gens qui
те
sont...
са много
Vous savez, les hommes qui sont heureux et épanouis, ils sont très gentils.
Хората, които са щастливи, те са много любезни.
Oui, ça c'est une leçon que vous devez donner. Un homme heureux et épanoui, il est gentil.
Да, значи хората, които са щастливи и които се реализират в обществото, те са любезни.
C'est l'homme frustré qui devient méchant. L'homme frustré, c'est-à-dire. Frustré signifie qu'il ne peut pas réaliser ses désirs.
Значи, големите диктатори са хора, които не могат в семейството си да реализират желанията си.
Alors, Dieu aussi annonce.
Не могат да владеят и затова.
Dieu annonce aussi que la vie de la femme sera dure parce que l'homme, au lieu de l'appuyer, il veut la dominer.
И Бог казва, че живота на жената ще бъде труден, защото мъжът вместо да я подкрепя, той ще желая да я владее.
Mais aussi la vie de l'homme sera dure.
Но също и казва, че живота на мъжа ще
voilà,
бъде труден.
Alors, c'est à force de peine que tu tireras la nourriture de la terre.
С кръп ще се прехранваш от земята.
Et le sol est maudit pour ta faute. И verset 17. C'est le verset 17,
да,
tu peux le dire.
Значи проклета да бъде земята заради теб.
Mm-hmm. Voilà. Alors, il te produira, verset 18, des épines et des ronces.
18 стих, тръни и бодили ще ти ражда.
Oui, et c'est à la sueur de ton visage, verset 19, que tu mangeras du pain.
19 стих, с пот на лицето си ще ядеш хляб.
Alors, ce vieux texte, avec une lucidité extraordinaire, il annonce ce qui va se passer.
Този текст с една голяма прецизност предрича това, което ще се случи.
La femme va devoir faire face à la dureté de l'homme.
Жената ще трябва да се изправи пред твърдостта на мъжа.
L'homme doit faire face à la dureté de la terre.
А мъжът трябва да се справя пред твърдостта на земята.
Et l'homme et la femme avant étaient complémentaires.
И мъжът и жената, които преди са били допълнение един за друг,
maintenant ils deviennent rivaux dépendants.
Това е игра на думи там, значи те стават сега като
les deux choses à la fois.
Значи стават хем зависими, но просто започват
dependent rivals.
Противни
rivals.
Значи зависими бунтовници, да.
Voilà, c'est ça. L'homme face à la femme face à l'homme et les contingences de la maternité. La femme se trouvera dans une situation d'infériorité.
Значи жената
face à l'homme, жената, contingence de
жената по отношение на мъжа става вече зависима от него, имайки предвид нали
преседаването. Égalité absolue.
Те идват от една ситуация, в която са били равни.
Et alors l'homme se trouvera dans une situation aussi d'infériorité dans le sens de face à la femme et les responsabilités du travail.
И сега както жената, така и мъжа също, значи мъжа също ще се чувства малко под жената, имайки предвид работата, която му предстои и отговорността.
L'homme devra prendre une plus grande partie dans la responsabilité du travail, et la femme bien sûr une plus grande partie dans la maternité.
Мъжът ще трябва да вземе една по-голяма част в отговорностите на работата, а жената една по-голяма част в отговорността на
voilà.
Пресъздаването по-нататък.
Moi, je trouve que c'est très important dans la théologie du mariage que vous compreniez que ici ce n'est pas et cela nous ne pouvons pas appeler Genèse 13 l'ordre de Dieu, mais la prophétie de Dieu.
Значи, мисля, че това е много важно да го разберем в теологията на брака, че ние не можем да наречем Бития 3 глава теологията на брака, но пророчеството на Бога относно брака.
Ce n'est pas Dieu qui change les règles du jeu.
Не е Бог, който е променил правилата между мъж и жена, правилата на играта.
C'est le péché qui a transformé les règles du jeu entre l'homme et la femme.
Грехът е този, който е променил правилата на играта между мъж и жена.
Et que le projet de Dieu restera toujours le même.
Докато Божия проект се остава винаги същия.
Et alors quand l'évangile viendra, vous souvenez toujours du schéma, le troisième point.
И когато дойде евангелието, вие си спомняте винаги схемата с трите точки.
Alors Paul pourra dire que en Christ il n'y a pas homme ni femme.
Тогава Павел ще може да каже, че в Христос няма нито мъж, нито жена.
Il n'y a pas les puissants et les barbares. Donc il n'y a pas le grec et le juif,
няма
il n'y a pas l'esclave et le seigneur.
Няма силните и варварите, няма господарите и робите.
Non, et ils sont en Christ nous sommes un.
В Христос всички сме едно.
Et ça c'est-à-dire que ce projet pour Dieu voudrait que nous le transmettions aussi dans nos familles.
Това е важно, Бог иска този негов проект да го включим в нашите семейства.
Voilà.
Да го предадем в нашите семейства.
Peut-être vous avez des questions là-dessus. Autrement, je vais continuer avec.
Може би имате въпроси, ако
je vais prendre un autre point que vous pouvez signaler, ce sont les rôles dans le couple.
Ако не, ще започнем една нова точка, ролите в брака.
Et là, mes notes sont en anglais.
И сега, бележките ми са на английски. С голямо удоволствие, поканвам Ива.
Merci. We are going to speak now of the roles in the marriage.
Сега ще говорим за ролите в брака.
And these roles, it's very important to observe.
Много важно е да наблюдаваме, че тези роли
very much determined by culture.
Че те до голяма степен са обусловени от културата.
This is why it seems very important to find in the Bible the basic guidelines.
Затова е много важно още от Библията да открием основните насоки и ръководства.
That should enlighten these issues of gender and
roles. Които трябва да хвърлят светлина върху въпросите за пола и за ролите.
From a Christian perspective.
От гледна точка на християнството.
The first observation that comes up from the first reading of the Genesis account.
Първото, което ни се набива на очи при пръв прочит на историята в Битие.
If we go out of this Genesis account, excuse me.
Извинявайте, ако излезем от историята в Битие.
If we go to the other passages of the Bible, to the stories of the history in the Bible.
И се спрем на историите описани в Библията.
You see that the profile of the woman, of the wife in most couples is quite low.
Виждате, че гледната точка на Библията гледната точка на обществото за ролята на жената в семейството е твърде ниска.
Simplistic and stereotyped.
Твърде опростена.
The
стереотипна.
Wife appear as silent figures.
Жената се явява като една мълчалива фигура.
Often anonymous.
Често пъти анонимна.
Occupied with their domestic duties.
Заета с домакински задължения.
Almost as if they were part of their husband's belongings.
Сякаш просто е част от притежанията на съпруга си.
Except for a few, like Eva. Eve is very, she is the most decisive personage in the story. She does the dialogue with the serpent. So.
С няколко изключения, разбира се, да речем Ева, която е така много активната личност в диалога с змията.
Or Miriam, or Hulda, Deborah.
Или Miriam, Olda, Devora.
Most of the other women in the Bible are excluded from the public arena very much.
Повечето от останалите жени в Библията просто са изключени от обществената дейност в Библията.
And we had to say that the Jewish traditions outside the Bible.
И ние трябва да кажем, че еврейските традиции извън Библията
have contributed to this image.
До голяма степен са допринесли за това.
They say the woman created after the man.
Те казват, жената е създадена след мъжа.
Is created to serve the husband.
Тоест тя е създадена за да служи на съпруга си.
Then he is the head.
Следователно той е главата.
The servant.
А тя е слугата.
According to the Talmud.
Според Талмуда,
a woman never should rejoice when she has a girl.
Жената никога няма да се не трябва да се радва, когато роди момиченце.
But she must to rejoice very much when she gives birth to a boy.
Но трябва силно да се радва, когато роди момченце.
And during the ceremony of presentation of girls, still today in very orthodox Jewish circles.
И по време на представянето на бебенцата момиченца в твърде ортодоксалните еврейски обстановки. Те се молят с молитвата, от която ще ви прочита няколко части.
Praise be thou, Adonai, our God, King of the universe.
Слава на тебе, Адонай, цар на вселената.
Because you have not made me a woman.
Защото не си ми направил жена.
Stupid.
Глупак.
Nor a slave.
Нито роб.
You see, this is still here. All right?
И все още може да чуете подобни молитви.
Most Jews don't pray that.
Повечето евреи не се молят по този начин вече.
I praise you, Lord, the universe, because you had made me as you have liked.
Те казват, слава да ти бъде Боже на вселената, че си ми направил такъв какъвто искаш.
It's much more beautiful.
Е много по-хубаво е така, нали?
Okay. While the discussions today is very severe, when I read this paper, I am writing a paper that will be published soon on this topic.
Сега пише една статия, която скоро ще бъде публикувана по този въпрос.
And we have today the completely opposite, what we call feminist theology.
Днес имаме точно обратното, феминистична теология.
And in the feminist theology,
в феминистичната теология,
if they say the beings have been created in a certain order.
Те казват, ако съществата са били създадени в определен ред,
the latest, the better.
колкото по-късно, толкова по-сложно и по-добро.
Yeah, the birds are superior to fish.
Например, птиците са повиши от рибите.
The mammals are superior to the birds.
Млекопитащите са по-виши от птиците.
Men is superior to the apes.
Мъжът е повиш от маймуните.
And women are superior to men. That's
то тогава жените са повиши от мъжете.
Okay. Then we need to find what can we bring from the Bible, not from our desires.
Добре, трябва да разберем какво можем да извлечем от Библията, а не от собствените си желания.
Feminist theology makes you happy, I understand. You are majority of women.
Разбирам, че феминистичната теология прави большинството жени тук много щастливи.
Because I am in a masculine minority.
Значи трябва да съм много внимателен, аз съм в мъжкото малцинство.
Let's make a biblical study.
Но нека да направим едно проучване на Библията.
If we take, as we said, the first chapters of the Bible, like the ideal of God, we discover first point.
Ако вземем първите глави на Библията като идеалния Божий вариант, откриваме първа точка.
Genesis 1:26-31.
Битие първа глава, 26-27 стих.
No, they may that God created human beings on His own image.
Че Бог е създал човешките същества по свой образ.
And male and female.
Мъж и жена.
He create them.
Създал ги е така.
The plurality of the pronoun is always repeated. Them, them, them.
Тук прави впечатление множественото число, което винаги се използва. Създаде ги в множествено число.
As I told you before,
както ви казах по-рано,
the image of God is made by two beings, not by just one.
Божият образ се състои от две същества, не само от едно.
And if man and woman reflect both the image of God,
и ако и мъжът и жената и двамата отразяват Божия образ,
they reflect these different aspects of this image of God.
Те всъщност отразяват различните аспекти на Божия образ.
Yeah, this is not should be ignored.
Това не трябва да се пренебрегва.
The biblical text says that God blessed them.
Библейският текст казва, че Бог ги благослови.
And gave them dominion over creation.
И им даде владение над земята.
Dominion is not given only to man, but also to
Владението не се поверява само на мъжа, но и на жената.
Apparently, both man and woman.
Очевидно и мъжът и жената.
Besides the biological distinctiveness,
освен на биологичните си различия
and complementary roles related to gender,
и допълващите се функции въз основа на своя пол,
are created with an equal status.
Са създадени с един равностоен статут.
Because they receive the same blessing and the same responsibilities.
Защото получават едно и също благословение и една и съща отговорност.
And here the responsibility of having children is a plural responsibility. It's not given to the woman.
И тук отговорността за раждане на деца не е дадена само на жената, но и на двамата.
But means that in the project of God,
това означава,
the man has to take his part in a more serious way than it's done often.
Това означава, че в Божия проект мъжът трябва да играе по-сериозна роля, отколкото често пъти прави.
Now today many women feminists say we don't need a man for anything.
Днес много жени феминистки казват, не ни трябва мъж за нищо.
We go even to the doctor and we get the we get insemination and we don't need even to think about a man.
Отиваме на лекар, получаваме изкуствено осеменяване, даже не трябва да си мислим за мъж.
This is not exactly the ideal project of God.
Това не е идеалният Божий проект.
Second point.
Втора точка.
The institution of marriage.
Институцията на брака.
It's interesting that when God makes man, then Adam, out of the ground.
Интересното е, че когато Бог създава човек, мъжа Адам от земята, от пръст от земята.
It's interesting that he keeps him alone for a while.
Интересно е, че той го държи за известно време сам.
Till that moment when he discovers, because he was very intelligent, that he was the only animal that didn't have a companion.
До момента, в който той ще разбере, защото той е твърде интелигентно същество, че той е единственото животно без половинка.
And it's interesting that God is creating in man the desire of the woman.
Интересно е, че Бог създава в мъжа желание за жената.
And this man who is looking at the lions, looking at the horses.
Интересно е, че този мъж, който гледа лъвовете, конете,
he observes the wild life.
Наблюдава дивия живот.
And he make relationships when I am alone here.
И прави връзката, но аз единствен съм самотен тук.
And he may bring conclusions to his shape, who his body, and who the reality that he, there is no body like him, fitted to him.
И той осъзнава реалността, че няма никой, който да му подхожда.
And what is interesting is that God makes puts him to sleep.
Интересното е, че Бог му нанася сън.
You know, when somebody sleeps a natural sleep,
когато някой спи с естествен сън,
there is something that God has put in our life that is automatic and unavoidable.
Има нещо, което Бог е вложил в живота ни, то е автоматично и неизбежно.
What is, we process the images we have think about, we have seen in the day.
В съня си ние обмисляме образите, които сме виждали през деня.
And the medical doctors know that dream is congenital to sleep.
И лекарите знаят, че сънят е когнитивен за съня. За сънуването е когнитивно за съня.
And there has been observed that we normally we dream the things that we fear and the things that we wish.
И се наблюдава, че ние обикновено сънуваме нещата, от които се боим или които желаем.
And it's beautiful that God is making a woman out of the dream of Adam.
Много красиво е, че Бог създава жената според мечтата, според съня на Адам.
And it's very interesting because when he brings this woman out of his rib.
Интересното е, че когато той създава жената от неговото ребро,
he could have made a woman out of clay also.
Той можеше да направи жената също от пръст от земята.
But they will be when they will become angry with each other, I don't have anything to do with you.
Но тогава, когато взаимно се ядосваха един на друг, те можеха да си кажат, нямам нищо общо с теб.
Why did God do that in this pedagogical way?
Защо Бог постъпи толкова педагогически?
Yeah, man is brought from earth.
Мъжът е направен от земята.
From him.
А жената от мъжа.
And Ellen G. White this gives a very beautiful example.
Крака,
not from the arm,
не от ръката,
not from the back,
не от гърба,
from the heart,
а близо до сърцето.
And this is the reaction of Adam when he opens his eyes.
Реакцията на Адам, когато отваря очите си.
Adam is saying, oh, what I have dreamed was beautiful.
Адам си казва, о, това, което сънувах, беше прекрасно.
If ever this could be true.
О, ако можеше само да се сбъдне.
And he opened the eyes.
Отваря си очите.
The first word he says is wow.
И първата дума, която казва е леле.
And he said, this is bone of my bones. This is chair of my, this is flesh of my flesh.
И си казва, това е кост от костите ми и плът от плътта ми.
And God called her,
Бог я нарича,
suitable helper.
Подходящ помощник.
Язар.
Язар.
Suitable helper.
Подходящ помощник.
When young people ask me, ah, I am dating a girl. I don't know if she's good for me.
Когато млади хора ме питат, срещам се с едно момиче, но не знам дали е подходящо за мен.
I have been all my life working in a seminar when I all my life working with young people at the age of getting married.
През целия си живот аз работя в семинари с млади хора на възраст за женене.
I know hundreds of stories.
И знам стотици истории.
The girl that comes, oh, this boy is looking at me all the time. I see he, when I turn the head, he is always looking.
Момичето казва, ох, това момче ми, то винаги ме гледа, като си обърна главата и винаги му засичам погледа.
Sitting at my table.
Винаги сяда на моята маса.
But I don't like him.
Обаче не ми харесва.
And why do you accept him? Well, I'm not sure I don't like him.
Не съм сигурна, че не го харесвам.
Oh, he's very handsome.
Той е много симпатичен.
Oh, he smells good.
Или добре ухае.
Well, when that girl says that a man smells good, this is something very serious.
Когато едно момиче каже,
ask you, is this, will be this person, this man or this woman, a suited helper for me?
Задайте си въпроса, дали това момче или това момиче ще ми бъде подходящ помощник?
The Adventist girl who is dating a Muslim boy.
Адвентистката, която ходи с мюсюлманин.
I ask her.
Запитах я.
Are you sure they will be the suited helper?
Сигурна ли си, че той ще ти бъде подходящ помощник?
The Adventist girl that is dating a Catholic boy.
Или адвентистката, която ходи с католик.
In which way he will be a suited helper?
По какъв начин той ще ти бъде подходящ? Ако една жена каже, че това момче уха е хубаво, ами много неща могат да се споделят тук.
Then you say this phrase, suited helper.
След това фразата подходящ помощник.
I answer to these young people.
Отговарям на тези млади хора.
You have to pass the test that God has given.
Трябва да издържите теста, който Бог е дал. Теста, който Бог е дал.
Ask you, is this, will be this person, this man or this woman, a suited helper for me?
Задайте си въпроса, дали това момче или това момиче ще ми бъде подходящ помощник?
The Adventist girl who is dating a Muslim boy.
Адвентистката, която ходи с мюсюлманин.
See, I ask her.
Запитах я.
Are you sure they will be the suited helper?
Сигурна ли си, че той ще ти бъде подходящ помощник?
Or the Adventist girl that is dating a Catholic boy.
Или адвентистката, която ходи с католик.
In which way he will be a suited helper?
По какъв начин той ще ти бъде подходящ
When
помощник?
You prepare the food?
Когато подготвяш храната?
Is he smoking?
Да не би да пуши?
Does he drink?
Пие ли?
Then they don't like when I'm pushing very concrete details.
На тях не им харесва, когато засягам конкретни
But
детайли.
I never go down of my standards.
Но аз никога не принизявам стандартите.
God only wants for you your suited helper.
Бог желае за теб само твой подходящ помощник.
In this world there are enough unhappy couples.
Има предостатъчно нещастни семейства.
Why you don't to be an unhappy couple more?
Защо ти искаш да се превърнеш в още едно нещастно семейство?
It's better for you to stay single, really.
Наистина за теб ще е по-добре да останеш сам.
Suited helper.
Подходящ помощник.
And that means
Това означава.
It's very interesting.
Много е интересно.
That some people have interpreted in a very machist way. Do you understand machista?
Някой някой от тях разглеждат този стих, гледайки на мъжа като на мачо.
In many religious traditions.
Много религиозни традиции.
Oh, you see, the woman is the helper.
Казват, виждаш ли, жената е помощника.
Then the man needs help and she has to be the servant.
След като мъжът се нуждае от помощ, тя трябва да е слугата.
Man is the head, the
мъжът е главата.
Is the helper.
Жената е помощника.
But it's very interesting that if we look with this same word in other passages in the Bible.
Но е много интересно, че ако разгледаме същата дума в други пасажи на Библията.
For example,
например,
Exodus 18:4.
Изход 18, четвърти стих.
God is my helper.
Бог е мой помощник.
Is God my slave?
Да не би Бог да ми е роб.
Is God inferior to me?
Бог по-ниш от мен ли е?
It's the same word.
Същата дума е използвана.
Doesn't mean that you are is the slave.
Това не означава, че Бог е роб.
The one who can help me in what I need.
Това е някой, който може да ми помогне с онова, от което се нуждая.
You may find the same expression in many places in the Bible.
Може да намерите същият израз на много места в Библията.
Psalm 115 verse 9.
115 Псалом 9 стих.
O house of Israel, trust the Lord.
О дом Израилев,
is your helper.
Вярвай в Господа, твой помощник.
In none of the references in the Bible,
в нито една от препратките на Библията,
Язар, helper means inferior.
Язар или помощник не означава някой по-низ.
It means the servant.
Никога не означава слуга.
It describes an advantage relationship.
Означава, описва една връзка на предимство.
And curiously, often the helper is superior to the helped.
И много интересно е да се отбележи, че помощникът е по-виш от този, на когото се помага.
When this word is applied to God, it's evident that he is superior to us.
Когато тази дума се приложи за Бога, е очевидно, че той е по-виш от нас.
That means that this verse we cannot use it to say that the woman is inferior to man.
Това означава, че не можем да използваме стиха, за да приемем, че жената е по-ниша от мъжа.
Is the complementarity, the usefulness that is stressed.
Тук се подчертава допълващата функция.
Man.
И полезността.
Okay. Then the expression similar to him.
Изразът подобен на него.
Suited similar to him.
Помощник, подходящ и подобен на него.
It's very interesting, but because it means somebody of the same type.
Интересно е, че това означава някой от същия вид.
Equivalent.
Равностоен.
Partner.
Партньор.
Vis-a-vis.
Визави.
This is French. Визави. That means...
лице в лице.
Yeah, exactly. Okay, this is very interesting that the woman is the helper and the partner of man.
Интересно е, че жената едновременно помощник и партньор на мъжа.
Which are words that that signify not inferiority but equality.
Това са думи, които посочват не малоценност, а равностойност.
A third argument advance of the submission of the woman in the order of creation is the fact that Eve has been created from a rib of Adam.
Трети аргумент за това, че жената е по-ниша, е фактът, че тя била създадена от ребро.
This argument works on the basis that
хората твърдят, че
if God has created woman from the man, she is dependent of man because she comes from him.
След като Бог е създал жената от мъжа, тя е зависима от него, защото идва от него.
She needs to be subordinated because she has taken from him.
Трябва да бъде подчинена на мъжа, защото от него е взета.
That means that a person is subordinated to the one from which has been created.
Тоест, една личност е подчинена на онзи, от когото е създадена.
That means that man has been taken for the clay, and it underlines the superiority of the clay over the man.
След като в такъв случай мъжът е взет от глината, от земята, то това означава, че глината е повише от човека.
This could only work on the opposite, on the contrary.
Но би могло да е точно обратното.
Because God says the water to produce fish, to produce birds.
Защото Бог казва на водата да произведе риби, след това птици.
God says the earth to produce animals.
Бог казва на земята да произведе животни.
God takes clay and makes personally Adam.
Но взема глината и лично оформи Адам.
The fact that that Eve is taken from a part of the body only could go in the sense of superiority, not inferiority.
Фактът, че Ева е взета от част от тялото на Адам, би могъл да говори само за нейното превъзходство, а не за по-нишия статут.
This is why if we want to be coherent and consistent with this argument, we should stop, because otherwise we have to conclude that Eve was somehow superior to man.
И ако искаме да бъдем последователни в мисленето си, по-добре да спрем до тук, защото иначе трябва да заключим, че Ева е повише от Адам.
But probably the idea is stressed is that of equality.
Но по всяка вероятност, подчертаната идея е тази на равнопоставеността на двамата.
God has modeled both.
Бог е направил и двамата.
And he has created the man like an artist working on the clay.
И той е създал човека като един скулптор, работещ върху глината.
But he has made the woman like a medical doctor, like a surgeon.
Но той е създал жената като един лекар, като хирург.
Like a wonderful gynecologist.
Като един чудесен гинеколог.
Okay. And the fourth argument stressing the superiority of man over woman.
Четвъртият аргумент изтъкван за превъзходството на мъжа над жената.
Is taken from the fact that Adam names Eve.
Поражда от факта, че Адам дава име на Ева.
And it say, well, in the Bible, when somebody names somebody else, that means that is the superior names the inferior.
Когато в Библията някой дава име на някого, то винаги повишият дава име на по-нишия.
For example,
например,
Pharaoh Necho.
Например, фараон Нехао.
Нехао, yeah. Mm-hmm. 2 Kings 23:34.
Четвърто царе 23 глава 34 стих.
Take King Eliakim of Judah.
Взема цар Йохим от Юдея.
And he gives the name of Jehoiakim.
Тук вече го взима царя и го преименува.
Okay. And this means a kind of property.
Това означава нещо като собственост.
Okay. This is interesting, of course, but
това, разбира се, интересно.
But it's interesting to read the biblical text better.
Но по-добре да прочетем библейския стих.
It's interesting that the name the man only gives to Eve his own name.
Всъщност интересно да се отбележи, че мъжът дава на жената своето собствено име.
Genesis 2:23.
Битие 2 глава 23 стих.
Ish, she will be called Isha. From Ish means male, You read that from the Bible. Genesis 2:23.
Битие 2 глава, 23 стих.
Okay.
Тази вече е кост от костите ми и тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.
How this is said? That is,
she's she will be called a woman because she was taken from the man.
From the man. All right? Then finally he is saying we have the same name. We have the masculine and the feminine form.
Най-накрая той казва, ние имаме едно и също име, женски и мъжки род.
And it's interesting that if we take the verb in Hebrew,
интересно, че ако вземем предвид глагола на еврейски,
he doesn't say, I call you woman.
Там не се казва, аз те наричам жена.
Maybe in your language is okay. She will be called woman.
Тя ще се нарече жена.
She will be called.
Тя ще се нарече жена.
That means, and it has been observed that this form is called in the Hebrew grammar.
В еврейската граматика тази форма се нарича
divine passive.
Божествен залог.
Yeah.
Passive.
She will be called woman. She was taken out of the man.
Тя беше взета.
And the subject is always God.
И главният винаги е Бог.
Then is God who called her woman, and not Adam.
Бог е този, който я нарича жена, а не Адам.
It's only after the sin,
чак след греха,
that Adam calls her Eve.
Бог я нарича, прощавайте, Адам я нарича Ева.
But it doesn't say that that means calling somebody of a name gives you superiority.
Но това не означава, че ако дадеш име на някого, ти просто си по-виш от него.
Genesis 2:23.
В Битие 2 глава 23 стих.
Has a very interesting thing on equality and reciprocity.
Има нещо много интересно за равнопоставеността и реципрочността.
Adam did not recognize himself as superior to Eve.
Адам не считаше 2:23. Mm-hmm. Адам не считаше себе си за по-виш от Ева.
He says these are bones of my bones.
Той казва, тя
flesh of my flesh.
Кост от костите ми и плът от плътта ми.
Yeah. That means he is acknowledging that she is like him.
С други думи, той признава, че тя е като него.
It's finally a recognition of equality, not of superiority.
Това е признаване на равнопоставеността, а не на превъзходството.
When I see a couple,
когато видя една двойка,
that get along well with each other,
които добре се отнасят един към друг,
sometimes he is very skin and she is a little more enveloped.
Понякога той е много слаб, а тя е така по-пълничка.
And she can tell to him, you are bones of my bones.
Mm-hmm. Тя може да каже тогава, ти си кост от костите ми.
And he can tell to her, you are flesh of my flesh.
А той може да й каже, ти си плът от плътта ми.
But apparently with Adam and Eve, the proportion between flesh and bones was perfect.
Но при Адам и Ева очевидно пропорцията между кости и плът е била перфектна.
All right. Then we cannot say about that this means any inferiority.
So не можем да кажем, че това означава по-нише качество.
That means my bone and flesh means on the contrary equality and belonging. The sense of belonging.
Кост от костите ми, плът от плътта ми означава равнопоставеност и чувство на принадлежност.
It's interesting that I take a fourth point.
Интересно е, че има и четвърта точка.
Genesis 2:24.
Върху Битие, глава 24 стих.
And two become one.
Двамата ще станат едно, една плът.
And it's interesting that this becoming one,
интересно е, че ставането на едно
excludes any superiority of one over the other, because if you are one superior and inferior, you have two.
Изключва всякакво по-нише поставеност, всякаква по-нише поставеност, защото ако един е повише поставен, а другия по-нише поставен, то тогава имате двама, а не едно.
In the marriage we are one.
В брака сме едно.
We are one.
Едно сме.
And not two.
А не два.
One means that we are fully equal, although fully different.
Това означава, че сме напълно едно, макар и твърде различни.
Okay. Let's stop it here and take
да спрем тук и да направим почивка.
How many minutes, boss?
Шефе, колко минути?
Okay. All right. Let's take a break.
Добре.